На заканчэнне гаворкі Віталь Каракорскі сказаў мне, што ў беларускай эліты ёсць пэўная фора асэнсаваць і ацаніць галакост з пэўным апярэджаннем. Тытульная нацыя нясе адказнасць за тое, што адбываецца ў ёй самой і на яе тэрыторыі. Што да беларусаў, дык яны сёння культывуюць уяўленне пра ўласную бязвіннасць і пра тое, што як нацыя былі адно ахвярою мінулай вайны. Мы ўсё яшчэ ўяўляем сябе бязгрэшнымі дзецьмі. Аднак шлях сталення падказвае нам панятак адказнасці за ўсё, што рабілі нашыя продкі і што рабілася на нашай зямлі. Маральная адказнасць за галакост і пакаянне, якое вынікае з яе, гэта тое, што характарызуе нацыю гаспадара на сваёй зямлі і што сведчыла б пра наша сталенне. Рана ці позна дзіця мусіць адчуць адказнасць за свае ўчынкі. Слаба вера ў магчымасць юрыдычнага эфектыўнага пакарання забойцаў мінулай вайны. Але цалкам уяўляю сабе маральнае пакаянне беларусаў за галакост. У адваротным выпадку мы ўсё адно ў сілу самой прыроды нацыянальнага сталення будзем шукаць іншай, новай ахвяры, каб прайсці той рубеж спазнання адказнасці за ўласныя ўчынкі. Сёння беларуская нацыя інтуітыўна ўжо стварае такую ахвяру з уласнае мовы, гісторыі, дзяржаўнасці. І робіць гэта нібы для таго, каб нікога не пакрыўдзіць, каб яе расейскамоўныя нашчадкі пакаяліся за грахі дзядоў, якія знішчылі найбольшы духоўны скарб свайго народу. Далібог, гэта не самы лепшы спосаб спялення адказнасці і не самае годнае адрозненне нас ад нашых суседзяў. Словам, прызнанне віны за галакост на беларускай зямлі было б яшчэ адной прыступкай для беларусаў як нацыі. Вось чаму і зайшла пра гэта гаворка напярэдадні Дня волі 25 сакавіка.